რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლების ტალღებზე ეთერშია ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე უძღვებით. თბილისის დროით 24 საათია. მოესმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. საქართველოში დღის თემათი იქცა რუსეთის მიერ ახალი საზღვაო დოქტრინის მიღება, თუ რა კავშირშია ის საქართველოს ინტერესებთან თუ ეროვნულ უსაფრთხოებასთან. ამის თაობაზე პირველ სიუჟეტში ვისაუბრებთ.
რაში ეხება შავ ზღვაზე გააქტიურება საკმას ფლოტი ძლიერი არაკავს და ვერ დააბალანსებს ვერანაირად ნატოს ქვეყნების ფლოტებს, თურქეთი, მე რუმინეთი, ლოცია, ბულგარეთი და მესამე რომ დააბალანსოს ეს ქვეყნები, ან გააცადონ რომ აპირებს თუ კირიმში განათავსოს მისი თვითმფრინავების ბაზა.
სანამ პოლიტიკური თუ საექსპერტო საზოგადოება საქართველოში მაღალ სტრატეგიულ საფრთხეებზე საუბრობს, გორის რაიონის ერთ პატარა სოფელს უწყლობა აწუხებს და თხოვნით დახმარებისათვის საქართველოს ხელისუფლებას მიმართავს.
ისონია შვილიცა და იცხვებით და რითიც ავირჩიეთ, იმიტომ რომ მოგხედოთ ჩვენ ატენსა. არა მაქვს შვილი, აიხედებ დამწვარი ქალი ბოთლებით საიდან ავზიდოთ.
ორშაბათობით ტრადიციულად შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს თბილისის სტუდიიდან. საუბარი იქნება ცხინვალის რეგიონის დღევანდელ ვითარებაზე. უცხოეთის მასალებიდან გამოყოფთ ვითარებას სირიასა და ერაყში, სადაც თურქეთის საჰაერო დარტყმები განხორციელდა. ასევე შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამებს ალგორითმსა და წითელ ზონას. ამას აესე გახავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. რუსეთის ფედერაციის საზღვაო დოქტრინის განახლებულ დოკუმენტს არამხოლოდ მსოფლიოს და ევროპის ქვეყნებში, არამედ საქართველოშიც გამოეხმაურნენ. 2001 წელს მიღებულ დოქტრინაში ცვლილებების აუცილებლობა რუსეთის ვიცე პრემიერმა დმიტრი როგოზინმა რამდენიმე მიზეზით დაახტა, უმთავრესად ყირიმისა და სევასტოპოლის რუსეთის ფედერაციასთან მიერთებითა და ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის რუსეთის საზღვრებთან გააქტიურებაზე საპასუხო ნაბიჯებით. როგორც ერთი, ისე მეორე საქართველოსათვის მნიშვნელოვანი საგარეო პოლიტიკური მიმართულება, ამიტომაც საქართველოშიც დიდი გამოხმაურება ჰქონდა რუსეთის მიერ საზღვაო დოქტრინის განახლებულ დოკუმენტს. ნინო ხარაძემ მოისმინა რამდენიმე შეფასება.
რუსეთის ფედერაციის ახალი საზღვაო დოქტრინა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ფრეგატაზე საბჭოთა კავშირის ფლოტის ადმირალი გორშკოვი მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად განიხილა. როგორც ვიცეპრემიერმა დმიტრი როგოზინმა განაცხადა, საზღვაო დოქტრინა 4 ფუნქციონალური და 6 რეგიონული მიმართულებისგან შედგება. მიმართულებებს შორის მნიშვნელობა ენიჭება ატლანტიკურ, არქტიკულ, წყნარი ინდოეთის ოკეანეების მიმართულებას. სიახლეა ანტარქტიდა, ვინაიდან როგოზინის თქმით ბოლო დროს ანტარქტიდის გარშემო ბევრი მოვლენა ვითარდება. ატლანტიკური იმის გამო, რომ ბოლო დროს მიმდინარეობს აქტიური განვითარება ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსისა და მისი მიახლოება რუსეთის საზღვრებთან, რუსეთს გარკვეული პასუხის გასაცემად ამზადებს. მეორე მიმართულება ესაა ყირიმისა და სევასტოპოლის რუსეთის ფედერაციასთან მიმართულება და ყირიმისა და სევასტოპოლის სწრაფი ეკონომიკური ინტეგრაციის აუცილებლობისთვის მისაღები ზომები, განაცხადა როგოზინმა. მისივე თქმით მნიშვნელოვანია ხმელთაშუა ზღვაში რუსეთის საზღვაო ფლოტის აღდგენა. პოლიტოლოგ თორნიკე შარაშენიძისთვის რუსეთის ფედერაციის ახალი საზღვაო დოქტრინის დამტკიცება უფრო რუსეთის ხელისუფლების კუნთების თამაშს გავს საგარეო მოხმარებისთვის, ხოლო საშინაო ბაზარზე ქვეყნის ლევამოსილებაში საზოგადოების კიდევ ერთხელ დასაწარწმუნებლად.
ერთ-ერთი რაც შეიძლება გააკეთოს არის ის, რომ უფრო აგრესიული გახდეს კასპიის ზღვაზე, რომ არ დაუშვას მილსადენების შენებლობა, როგორც არის მაგალითად თურქმენულ აზერბაიჯანულ მილსადენე. რაც შეიძლება შავ ზღვაზე გააქტიურება საკმას ფლოტი ძლიერი არაკავს და ვერ დააბალანსებს ვერანაირად ნატოს ქვეყნების ფლოტებს, თურქეთი, მე რუმინეთი და ლოცია, ბულგარეთი და მესამე რომ დააბალანსოს ეს ქვეყნები, ან გააცადონ რომ აპირებს თუ კირიმში განათავსოს მისი თვითმფრინავების ბაზა. ანუ ფლოტით კი ვერ აბალანსებს, საჰაერო ძალების ტიპს დააბალანსებს. რაც შეეხება კიდევ ერთ მიმართულებას ატლანტიკაში გაფართოვებას, ფლოტის ეს აბსოლუტური სისულელეა, იმიტომ რომ არანაირმა ძალები არ გააჩნია. კიდევ ერთი დარჩა არქტიკაში გაფართოვება, გაძლიერება. არქტიკაში რუსეთი დიდი ხანია თამაშობს კუნთებს, იმიტომ რომ არქტიკაში როგორც ამბობენ ნავთობი და გაზია, ნავთობი და გაზის სიკეთე უცნობელია. ვერ მიდის, ამიტომაც ეხა შეესწრება პრაქტიკაში რაც არის ნავთობი და გაზი, იმის ნაწილი მაინც შეიძლება შეიძლება, მაგრამ როგორ ამოიღოს, როგორ დაამუშავოს ამ სამის ტექნოლოგიები რა გააჩნია, საკე პრობლემაა კიდე.
თუმცა როგორც სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი სამხედრო მიმოხილველი ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, ყირიმის ნახევარკუნძულის მიერთების შემდეგ, რომელსაც ირაკლი ალადაშვილი ჩაუძირავ ავიამზიც უწოდებს, რუსეთი უფრო გააქტიურდა. ირაკლი ალადაშვილი კითხვაზე, თუ რას უპირისპირებს ნატო რუსეთს ჯერ თუნდაც განცხადებების საფუძველზე საზღვაო ძალების გაძლიერებას, ასე პასუხობს.
რუმინეთში თავსდება ანტისარაკეტო სისტემის ერთ-ერთი კომპონენტი, ესე შეიძლება. პლუს შეუძლია მას, რა თქმა უნდა, მის მეგობარ ქვეყნებში, თქვა იგივე უკრაინაში და რა თქმა უნდა საქართველოში, მოახდინოს დაჩქარება მათი ნატოს რიგებში მიღების ან თანამშრომლობის უფრო გაღრმავება და იგივე სამხედრო ბაზების განთავსება. ეს რა თქმა უნდა გამოიწვევს რუსეთის მხრიდან საპასუხო უფრო მკაც რეაქციას. ნუ ასეთია რეალობა.
ახალი საზღვაო დოქტრინის მიღებით რუსეთი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ის საფრთხეს წარმოადგენს მეზობელი ქვეყნებისთვის. ასხადებენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში და საქართველოს ხელისუფლებას საფრთხეებთან გასამკლავებლად საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების გააქტიურებისკენ მოუწოდებენ. საქართველოსა და უკრაინის დამოუკიდებლად განვითარებისა და ნატოში გაწევრიანების წინააღმდეგ ქვეყნის დაშინების მცდელობათ აფასებს თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი ზურაბაბაშიძე რუსეთის ფედერაციის საზღვაო დოქტრინაში ცვლილებებს. პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მსმანა ნაკობახიძის თქმით, ქვეყანა აცნობიერ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებს და გონივრულად გაანალიზებს მას.
ძირითადი საფრთხეები რეგიონში, რა თქმა უნდა, მოდის ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლისგან. ეს ძალიან ცხადია, აშკარაა, ევროპა ამას ძალიან კარგად აანალიზებს და მსოფლიო ზოგადად. ამიტომ ამ ყველაფერს ჭირდება ძალიან გონივრულად, პრაგმატულად, არა ემოციებზე ზაღნობით პასუხი, არამედ გააზრებულად.
თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის თქმით, კი რუსეთის სამხედრო დოქტრინაზე გაცილებით საინტერესოა ის თუ რა დოკუმენტს მიიღებს დეკემბრის მინისტერიალზე ნატო. ყველა დოკუმენტი, რომელსაც კრემლი გამოსცემს, მსგავსი შინაარსის იქნება. ეს საქართველოსთვის გამოწვევა არაა, საქართველოსთვის გამოწვევა მინისტერიალის მიერ მიღებული დოკუმენტი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს გობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი და გრძელდება იგი ჯანმრთელობის დაცვის პრობლემაზე საუბრით. 27 ივლისიდან მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში საქართველოს 9 ქალაქის ადგილობრივ მოსახლეობას C ჰეპატიტის სკრინინგი, ანუ გამოკვლევა ჩაუტარდება. ჯანდაცვის სამინისტროსა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ორგანიზების სწრაფი და მარტივი ტესტის მეშვეობით ყველა მსურველს გამოიკვლევენ. ამ აქციით საქართველო ეხმაურება ჰეპატიტის მსოფლიო დღესაც, რომელიც 28 ივლისს აღინიშნება. ეგა ქევანიშვილი იგი ამბობთ.
ვირუსული ჰეპატიტის სხვადასხვა სახეობით მსოფლიოში ასობით მილიონი ადამიანია დაავადებული. მათმა უმრავლესობა ხშირად დაავადების შესახებ არ ციცის. საქართველოში ამ ვირუსთან აქტიურად ბრძოლა რამდენიმე თვის წინ დაიწყო, როდესაც C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა ამუშავდა. ვირუსით დაინფიცირების ფაქტების გამოვლენა ამ პროცესში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეტაპია. ორკვირიანი უფასო სკრინინგიც ამ მიზანს უნდა მოემსახუროს. გვეუბნება დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე ეკატერინე ქავთარაძე. მისივე სიტყვებით, ცენტრის 9 რეგიონულ ლაბორატორიაში გამოკვლევების მსურველები 27 ივლისის დილიდან მივიდნენ.
9 საათიდან გაიხსნა ეს პუნქტები და მოსახლეობის აქტივობა არის მართლა უპრეცედენტოდ მაღალი და ჩვენი თანამშრომლები, რომლებიც აქტოზე ემსახურებიან ყველა მისულ მოქალაქეს და პაციენტს, არა მხოლოდ ჰეპატიტის სკრინინგს ატარებენ უფასოდ, არამედ ყველა იმ პაციენტს, რომელსაც დადებითი აღმოაჩნდება ჰეპატიტი, აძლევენ მიმართვას, სადაც მითითებულია ყველა შემდგომი ნაბიჯი, თუ რა უნდა გაიაროს თითოეულმა პაციენტმა პროგრამაში მოსახვედრად.
ეკატერინე ქავთარაძე ვარაუდობს, რომ პირველ ეტაპზე 10,000-მდე ადამიანს გამოიკვლევენ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ვებსაიტზე ვკითხულობთ, რომ C ჰეპატიტი ყოველწლიურად დაახლოებით 1,900,000 ადამიანის სიკვდილის მიზეზი ხდება. به هپاتیت کرونیکولات ایمپیزیر بولیا اوراس اورموتی میلیونی آدمیانی. خواصلی اورات داخل بید شوید از اتموتی آتاسی آدمیانی روبه. اکنون اکساس اورموتی داده آتاسی کرونیکولی به هپاتیتیس کارتوله ببید. خلو آسوتی داده آتاسی سوابه به هپاتیتیت. سپلیوشی سو کرونیکولی ته هپاتیتی آخرینش نبا آسوتی داده آس اورموتی داده میلیون آدمیانس. ماستند کافشیر بولی خویزلیس کارتوله ببید که خواصلی اوراتی روبه. ساماس اورموتی داده آتاسیدن خوتاسیات هستم دیادامیان. چند دستوی سامنیست رو سنوید ساکرتولوشی میمدیناره چه هباتیتیز ایلیمیناتسیز پروگرامیز پیروالی پازیسکان مالو باشی خوتیاتاسی پاتیانتیز دیاغنوستیره بدا او پاسم کورنالو با داگه کمیلی. پولو مناتسه مبید پروگراماشی اوکوی تا رگیستریر بولیا شویدیاتاسه میتی پاتیانتی. کورنالو باگی اتا شویداسما پاتیانت ما دایدسکو. اکسپرتیم کنالو بیس خیلی میشه تو دومو بیس اگه تخبشی باید از هبیلاشویلی رومیلیت همه ویدرو ساریز کمپانیز سوتاتس ارترتی ارگانیزاتوری شنیشنفس روم گاسول زلتن شنداره بیت سه باتیدیس مو کنالو بیس خیلی میشه تو دومو بیس تواساز رسید ساکرتویلوم شسامچنیو پروگرس میاختی تون سایی میشه تو سیرو میز پروگراما اوپرو سلقو پیلی گختیس ماس سوتاتس گیدوش جیردیبا سلواندلی کمپانیز اسخلت زودباد، آم پرینسیپی دنگامام دیناریم. زودا تصحیح پاتیتیس الیمیناتیس پروگرامیس میمتناری اوباس سابلاشولی داده بیته تاپاسپس. توم تایم رامدنی می پروblemسات چهامتریس رامات بولت وپشی چینه تاوم. ماتشوری سریس مگایتت مومزده بولیمت پرسونالیس نقلبوبا. ریسکاموت سپاتیانتپس شیرا توزفت بودستا. تی توی کیم سپاتا سابلاشولیس اینفورماتی تامت ابزه اوتخاسی خوتاسی پاتیانتی قبض. آخرش نسخیرسیه کی دوورتیم. پاتا سابلاشولیش پاسپید میداد منیش ملوانی. دیاگنوستیکیس تنه داپیناسپیس کمپوننت.
30% იხდის სახელმწიფო და 70% პაციენტი, ნუ სოციალურად დაუცველებში პირიქით არის და 50% ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი უფარავს, მაგრამ არა სოციალურად დაუცველებში 70% წესით პაციენტმა უნდა გადაიხადოს. თბილისში ამ 70-დან 60% მერი აფარავს და მხოლოდ პაციენტს, მხოლოდ 10% უსას პაციენტს. მაგრამ თუ ცხოვრობ მაგალითად არაზუგდიდში, არამედ წალენჯიხაში, მაშინ მოგიწევს თან რო გადაიხადოთ. ამ შემთხვევაში ცხადია, რაც უფრო მოშორებით ცხოვრობ ცენტრიდან, მით უფრო ნაკლები არის შენი შემოსავალი.
ამ ეტაპზე კი ორკვირიანი აქციის ფარგლებში ცეჰეპატიტზე გამოკლების უფასო ჩატარება შესაძლებელი იქნება ქუთაისის, ბათუმის, ფოთის, ოზურგეთის, ზუგდიდის, ამროლაურის, ახალციხის, გორის და თელავის ლაბორატორიებში. როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე აცხადებს, სექტემბერში მსგავსი აქცია თბილისსა და რუსთავში ჩატარდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენ რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Joy to my life. don't even hear it this deep. Come and kiss the pain away. I can't forget the day you left. I am so proud. And life is so cruel without you here beside me.
Сексуальное фемашюди да утхит конус пен традио тавишу пребисхамис када цема сумесац прагистуди дан кобали кликадзе утзгоби ахла эрти соплис проблеме взе виса обрет горис муниципалитети сопел атенис мкудри мосахлеуба исел утзглобас учивиста сакартвелос хелисуфлебас шеусулебел цина саачевно дапиребебс шеахсенебс проблеме висаган дагли адгилобриуеби пасукс итховен амжирад ра дапиребебс азлес мат хелисуфлеба гога опциаури могитропс иги სოფელ ატენში იმყოფებოდა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ატენი რამდენიმე კვირის წინ წყალდიდობამ დააზარალა. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილს მოვარდნილმა ყვარცოფმა მიწის ნაკვეთები გაუნადგურა. ამდრომდე არ დასრულებულა სოფლის ინფრასტრუქტურის აღდგენა, მაგრამ ატენელებს სხვა პრობლემებიც აწუხებთ. მათთვის აუტანელია წყლის გარეშე ცხოვრება. სოფლის მცხოვრებლები სასმელწყალს მთებიდან გამომავალი წყაროებიდან შორი მანძილიდან ეზიდებიან. ახლა გვალვაა და წყალზე მოთხოვნილება სულ უფრო იზრდება. წყაროზე კი რიგი დგას. საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ მმართველი კოალიციის წევრები სოფელში სტუმრობისას პირობას დებდნენ, რომ სოფელს წყლის და ბუნებრივი აირის პრობლემა მალე მოუგვარდებოდა, მაგრამ ეს დაპირებები შეუსრულებელი დარჩა. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი და მხარის გუბერნატორი ზურაბ რუსიშვილი ატენელები არიან. მათი თანასოფლელები კი არჩევნების წინ ფიქრობდნენ, რომ ხელისუფლებაში მოსული მოხელეები მშობლიური სოფლის მიმართ მეტ ყურადღებას გამოიჩენდნენ. ატენელები აცხადებენ, რომ ბოლო სამი წლის განმავლობაში სოფელში არაფერი შეცვლილა.
რითიც ავირჩიეთ ისინი? ის ონიაშვილიცა და ის ხვებიცა, რითიც ავირჩიეთ? იმიტომ რომ მოგხედოთ ჩვენ ატენსა. არა მაქვს შვილო, აი ხედებ დამწერი ქალი ბოთლებით საიდან აბზიდო. როდემ ისინი ვიარო ესე კაცო? მარტო ხელა ქალი ვარ.
ყველაფერი იქნებაო, რო დადგება ონიაშვილიო, რუსიშვილიო, ატენელებიო, აყვავდებითო. რა სამოფოხმები მიეცითო დაუჭიეთ ჩვენ? რაцоცნებამ არაფერი არ გაკეთებოდა. არაფერი არ აგვაქვს წესივრად.
ჯერ წყალში ყვიდა გაზაფხულზე, ერთი სახლში არ შემოგიყვანთ, აი ეზოებში უნდა შემოგიყვანოთ, და რა ვიარ წყალი ჩანს არც არაფერი.
ატენელებს კარგად ახსოვთ მართველი კოალიციის კანდიდატების დაპირებები. ამ საარჩევნო პირობის მიხედვით 2015 წლის გაზაფხულზე სოფელში სასმელი წყლის პრობლემა უნდა გადაჭრილიყო, ხოლო წლის ბოლომდე გაზიფიცირების სამუშაოებიც უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ სამუშაოები ჯერ არც დაწყებულა.
გაზი შეკვიდენას გაზია, არაფერი არ არის აბსოლუტურად და ესე თუ ხალხის გაჩერება სოფელში უნდათ, ესეთ იმაში მე არ ვიცი, როგორ უნდა გაჩერდეს ხალხი ასეთ პირობებში.
გაზის დაპირება იყო 2015-ში უნდა გაკეთებულიყო, მაგრამ არაფერი.
ხარის გუბერნატორი ზურაბ რუსიშვილი ამბობს, რომ მისთვის ატენელების პრობლემები დიდი ხანია ცნობილია. გუბერნატორის თქმით, წყლის სისტემების საპროექტო სამუშაოები მალე დასრულდება და ტექნიკური სამუშაოებიც დაიწყება. ბუნებრივი აირის სისტემის გაყვანა კი მომავალ წლის გეგმაში ჩაჭდება.
არსებობს, მაგრამ ამისთვის გამოყოფილია თანხები ფონდიდან და თუთას მე რამდენადაც ვიცი მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები. გაზაფხულების საკითხი ცოტა ასე ვთქვათ მძიმეა, ვინაიდან იმ მიმართულებით, ასე ვთქვათ ატენე უფლისციხე პახველი გაზის მილი ცენტრალური მაგისტრალიდან არის გასაყვანი, ასე ვთქვათ. მე ჩემი მხრიდან მინდა ვთქვა, რომ აუცილებლად იქნება მომავალ წლის გეგმაში წარდგენილი ამჟამინდელი პროექტი.
ატენელები ხელისუფლებას სოფლებისთვის მეტი ყურადღების დათმობისკენ მოუწოდებენ. მათი აზრით, ყოველი არჩევნების დროს პოლიტიკოსები დაპირებებს უხვად არიგებენ, მაგრამ შემდეგ მათი შესრულება ავიწყდებათ.
მიკროფონთან იყო გოგა აფციაური, იგი სოფელ ატენის გასაჭირზე გვიამბობდა. რადიო თავისუფლების ღამის ეთერს ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განაგრძობს ინტერაქტიული დიალოგი, მასში ცხინვალის რეგიონის დღევანდელ დღეზე იქნება საუბარი. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Висминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა როგორც გითხარით, ინტერაქტიულ დიალოგს დაუთმობ ეთერს. დღეს ჩვენი რუბრიკის სტუმარია განათლების სახლის დამფუძნებელი პროფესორი ზაზა ცოტნიაშვილი. იგი საუბრებს თემაზე ცხინვალის რეგიონი დღეს. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ ზაზა, თქვენ ხართ ის ადამიანი, რომელსაც წლების განმავლობაში ხელი მიგიწვდებოდათ ინფორმაციაზე, თუ რა ხდება ცხინვალში, რა ხდება ცხინვალის რეგიონში. სამწუხაროდ ბევრი არ მეგულება ასეთი ჩვენს საზოგადოებაში და იქნებ გვიამბოთ, რა იცით, როგორ ცხოვრობს იქ ხალხი, რა უჭირთ, რა უხინთ, აი ამაზე საუბრით დავიწყოთ ჩვენ ინტერვიუს.
პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, რადიო თავისუფლებას დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ცხინვალის რეგიონის მისამართით. ჩემთვის მართლაც ცხოვრებისეული, სიცხოვრისეული თემა გახლავთ ცხინვალის რეგიონი. ჩემი ერთ-ერთი დისერტაცია სწორედ ამ თემისადმე ამიძღვნილი და შეიძლება ითქვას, რომ თხემით ტერფამდე სწორედ აი ამ პრობლემით ვარ მოცული და განსაკუთრებით დღეს, როდესაც არის ძალიან რთული სიტუაცია, როგორც იქ დარჩენილი მოსახლეობისთვის, ოსურენოვანი მოსახლეობისთვის, ასევე გამოდევნილი მოსახლეობისთვის, რომლებიც ასევე ძალიან მძიმე სიტუაციაში ცხოვრობენ. რაც შეეხება იქ არსებულ ვითარებას, მე მთელი ჩემი ცხოვრების განმავლობაში მაქვს მჭიდრო ურთიერთობა ცხინვალის რეგიონთან, სხვადასხვა კონტექსტში. დღესაც ვინარჩუნებ იქ ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად სოციალური ქსელების დახმარებით, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ტელეკომპანია ერთსლონების ეთერში გაკეთებული გადაცემები, ქალბატონ თამარ ბელქანიასთან ერთად, მედია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. აი მედიის მიმოხილვის პროცესში ჩვენ უფრო ღრმად ჩავიხედეთ, თუ რა ხდება, რა ვითარება არის ცხინვალის რეგიონში და როგორ მიმდინარეობს იქ პროცესები. მთავარი მომენტი, რაც იკვეთება და მთავარი განმასხვავებელი, რაც არის აქაურ ცხოვრებასა და იქაურ ცხოვრებას, არის მთავარი იდეოლოგიური სხვაობა. ცალსახად ჩანს, რომ იქ ადამიანები ცხოვრობენ შეიძლება ითქვას ავტორიტარული რეჟიმის გავლენის ქვეშ, რომელთაც ისინი იმართებიან. რაც შეეხება ჩვენს გარემოს, მოგეხსენებათ, რომ საქართველო უფრო მეტად განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნად ითვლება და ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, ეს გამოსული ადამიანები მართალია მძიმე სიტუაციაში არიან, მაგრამ მე ვფიქრობ, აი ამ თვალსაზრისით გაცილებით უკეთეს მდგომარეობაში არიან, ვიდრე იქ დარჩენილი მოსახლეობა.
კარგით, მაინც ჯერი ქაურებზე ვისაუბროთ და შემდეგ ვისაუბროთ მათზეც, ვინც უკვე 2000 წელი და მეტი არის იძულებით გადაადგილებულ პირად იქცა.
რაც შეეხება იქ ადგილობრივ ვითარებას, მე მინდა ერთი შეიძლება ითქვას ესეთ საინტერესო ტენდენციის შესახებ გესაუბროთ. ძირითადად ინტერნეტის განვითარება, სოციალური ქსელების განვითარება მაინც ხელს უწყობს იქ სინათლის შეღწევას და სინათლის შეტანას იმ რეგიონში, რომელიც მე სამწუხაროდ მე ვიტყოდი, რომ ძალიან მძიმე სიტუაციაში, იმიტომ რომ ჩაკეტილი იდეოლოგიური სისტემა გახლავთ იქ და ის მედია საშუალებები, რომლებიც იქ გამოდის, არის აბსოლუტურად იდეოლოგიზირებული. დანიშნო მაგალითად პრეზიდენტის მიერ ხდება, ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის მიერ ხდება იქ რედაქტორის, ეს ოსურენოვანი გაზეთი იქნება თუ რუსულენოვანი გაზეთი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ოსური პრაქტიკულად სიმბოლიკად გადაიქცა და იქ აბსოლუტურად ყველაფერი რუსულენოვანი გახლავთ. კი, თუ ვთქვათ იქ წერია გაზეთი იუჟნა ოსეთიაში მაგალითად, რომ გაიხსნა ესა თუ ის ობიექტი ძალიან დიდი ზარზეიმით და მოხდა მოსახლეობის მხარდაჭერა, თქვა სოციალურ ქსელებში უკვე ეჭვია გამოთქმული მასთან დაკავშირებით, რომ 2008 წლის ომის შედეგად დაზარალებული ადამიანებისთვის აშენებულ სახლებში თურმე წლებია ჩინოვნიკები ცხოვრობდნენ და ეს არ არის უკვე ნორმალური. რაც ვთქვათ, რამდენიმე წლის წინ არ შუქდებოდა, ინფორმაცია ნაკლები იყო ამასთან დაკავშირებით და მე ვფიქრობ, ეს ძალიან საინტერესო ტენდენცია არის. ასე არის ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, ვთქვათ, თუ მოდიოდა ერთი გვარის პრეზიდენტი, აუცილებლად იმ გვარის ადამიანები ინიშნებოდნენ ყველა, ვთქვათ, ხო, რაღაცა თემური წყობილების ესეთი ასოციაცია იქნებოდა ხოლმე. მე არ მინდა ვინმე შეურაცხყოფა მივაყენო, მაგრამ ფაქტები არის ასეთი, რომ გადავავლოთ უახლეს ისტორიას. რაც შეეხება დღევანდელ სიტუაციას, იგივე დანიშნებთან დაკავშირებით, აი ბოლო დროს მაგალითად ერთ-ერთი გვარად სანაკვევი ელჩი გამოიწვიეს რუსეთიდან, ეგრეთ წოდებული ელჩი რუსეთში და ამ მასთან დაკავშირებით მიდიოდა განხილვა ძირითად სოციალურ ქსელში, რატო შეიძლება გამოიწვიოს ეს და რატო შეიძლება დანიშნოს სხვა. ხო არ არის აქ ნათესაური ინტერესი, ანუ ეს რაღაც ისეთი კითხვები იყო, რომელიც პირდაპირ კითხოთ სიამოვნებდა და ესეთი კითხვები ჩდება, რომელიც რამდენიმე წლის წინ საერთოდ არ ჩდებოდა.
ბუნებრივ
პროცესად ითვლებოდა ეს. კი, მოვიდა ადამიანი, ნუ როგორ მოვიდა ხელისუფლებაში, რა მოვიდა, მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ეხლა მოვიდა ადამიანი და რა თქმა უნდა იქ უნდა იყოს კორუფციაც და უნდა იყოს რა თქმა უნდა ნათესაურ კლანური მიდგომა ამ ყველა და ნეპოტიზმი ჩვეულებრივ ცხოვრებისეულ წესად ითვლებოდა იქ, მაგრამ დღეს დიდი კითხვის ნიშანი აქვს ნეპოტიზმს იქ.
ბანო ზაზა, აი თუ გაქვთ ინფორმაცია ადამიანები როგორ ცხოვრობენ, თქვა და შემოსავლის წყაროების აიდან აქვთ, ის რომ მათ მიაჩნიათ თავი რუსეთის ნაწილად, აი სოციალურ უზრუნველყოფაშიც თუ აისახება მოსახლეობის.
სხვათა შორის ძალიან საინტერესო გადაცემა იყო სულ ცოტახნის როიტერის მიერ გაკეთებული, სადაც ცალსახად არის აღნიშნული და კარგად იყო გამოკვლეული, რომ მათი ბიუჯეტი, ანუ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ რუსეთის რესპუბლიკის ბიუჯეტის 92% პირდაპირ ფინანსდება რუსეთის ბიუჯეტიდან. ეს ცალსახად მეტყველებს უკვე თუ იქ რა ვითარება გვაქვს ჩვენ და რა მდგომარეობა არის. რა თქმა უნდა, მიბმულია თავიდან ბოლომდე რუსეთზე აბსოლუტურად ფორმალური სიტუაცია გახლავთ, ის რომ თქვა დამოუკიდებელი სახელმწიფო სტატუსი აქვს და ამაში რა თქმა უნდა თვითონაც ეჭვიეპარება და გამუდმებული განხილვა არის ხომ იმასთან დაკავშირებით, რომ ხო არ ჯობია რომ პირდაპირ ვიყოთ რუსეთის ნაწილი და რაღაცა გაერთიანებული ოსეთის თვალსაზრისით, მაგრამ მთავარი მომენტი არის, რომ იქ ადამიანები ხელფასს იღებენ სწორედ აი რუსული დაფინანსებით, რუსული ბიუჯეტიდან და რამდენადაც მე ვიცი, ახლა ძალიან რთულია ზუსტი ინფორმაციის დასახელება, საკმაოდ მაღალი ხელფასები აქვთ ცხინვალისთვის, პედაგოგებს იქნება ეს, სხვადასხვა ძალოვან სტრუქტურებში დასაქმებული ადამიანები იქნება თუ ასე შემდეგ. იმიტო არიან, რომ ისინი შეიძლება თქოს გამოკვეთილი პრორუსული ორიენტაციის ადამიანები არიან. მაგალითად, მე მქონდა სოციალურ ქსელში კომუნიკაცია ჩემი ბავშვობის მეგობართან, რომელიც მწერალი გახდა, დაწერა ჩვენი ბავშვობის ამბები. თქვათ, მე აქ თუ წერდი ქართულ ენაზე რაღაც ისეთ საინტერესო ამბებს, რომელიც მე მახსენდებოდა ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებით, ის წერდა რუსულ ენაზე და გაუზიარეთ ერთმანეთს შტაბეშტილებები და საინტერესო მომენტი ის იყო, რომ რა თქმა უნდა ეს ადამიანური სითბო არის, მაგრამ ცალსახად არის ეს ადამიანი, ესე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა პუტინისტი. ანუ ადამიანი, რომელსაც მიაჩნია მთავარ სადლად პუტინი და მის ჯარისკაცად მიაჩნია თავი. ანუ მზად არიან ამ ადამიანებმა იბრძოლონ აი ამ გამოკვეთილი ლიდერის დროშის ქვეშ.
ბადნაზა, აი თქვენ ახსენეთ, რომ განხილვა იყო, ვთქვათ, ერთიანი ოსეთი ხო არ უნდა იყოს რუსეთის შემადგენლობაში და ასე შემდეგ და მოწი წინააღმდეგები თუ ყავდა ამ იდეას, რა კი განხილვა იყო, ყველა ერთხმას დამბობდა, რომ ეს კარგია მათთვის, თუ იყო ხალხი,
ვინც ამბობდა. სხვათა ძალიან საინტერესო პროცესები ამასთან დაკავშირებით. არიან დაჯგუფებები, ასევე სხვათა შორის ძირითადად ესეთი ადამიანები არიან უფრო ისეთი სოციალური ქსელების მომხმარები, რომლებიც უფრო დასავლური ხასიათის არის და არა ტიპიური რუსული ხასიათის, ხო?
მაგალითად Facebook-ი.
Facebook-ი მომხმარებლების მხრიდან აი გაცილებით მეტი პროგრესი იგრძნობა
ამ პროცესში. უნდა მეკითხა, Facebook-ი არის იქ აქტუალური?
კი, ძალიან საინტერესო მომენტია რა, რომ სწორედ Facebook-ში გამოხატავენ ისინი თავის დამოკიდებულებას. ესეთი გვერდიც კი შექმნეს, ეს такой город Сталини, ანუ ნოსტალგია იმ ძველი მშვიდი ერთიანი ცხოვრების მიმართ იქ ძალზახად იგრძნობა. იმიტომ რომ მოგეხსენება იმ 2008 წლის ომის შემდგომ პერიოდში პრაქტიკულად განადგურებული იყო ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში დაიწყეს იქ ინფრასტრუქტურის განვითარება. მაშინ როდესაც თქვა საქართველოს ინფრასტრუქტურული განვითარების ტენდენციები აშკარა იყო, ცხინვალში ისევ იყო ეს დაბომბილი ქუჩები, მძიმე სიტუაცია იყო და ამას ძალიან განიცდიდნენ ისინი და თქვა ის მომენტი, რომ განვითარებული დასავლეთის მიმართულებით ტოლვა იყო იმ რეგიონში, ეს როგორც ჩანს შესაბამის ადამიანებს აღებდა და დაიწყეს შესაბამისად მშენებლობები უკვე ბოლო დროს. იგივე 2008 წლის დაზარალებული ადამიანების ბინების მშენებლობები, სხვადასხვა ინსტიტუციების მშენებლობები, რემონტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც სხვათაშორის ბოლო დროს უფრო აქტიურად მიმდინარეობს იქ.
სხვათაშორის აი დანარჩენ საქართველოში რა ხდება, ვთქვათ იმავე ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით, მათ აქვთ ინფორმაცია, საიდან მიღებულობენ ამ ინფორმაციას? აი იზოლებით გადაადგილებულ პირებს აქვთ თუ არა რაიმე კონტაქტი?
კი, ძირითადად
სოციალური ქსელი.
ძირითადად ესე იგი ტელეფონითაც ხდებოდა ესეთი კომუნიკაციები აქტიურად, მაგრამ როგორც ვიცი,
2008-მდე თუ მე
2008-მდე და მას შემდეგაც. მე სტუდენტები მყავს თბილისში, მაგალითად, რომლის ბებიაც ცხინვალში ცხოვრობს და წამლებს უგზავნიან, არის ესეთი კომუნიკაცია, თუმცა გაცილებით გართულებულია პირდაპირი ურთიერთობა და პირდაპირი კომუნიკაცია და ბებია ესე იგი სხვათაშორის ძალიან მადლობელია იმის, რომ სამკურნალოდ ის დადის თბილისში. რასაც სხვათაშორის აკრიტიკებს თიბილოვი, ეგრეთ წოდებული საფრთხოსების პრეზიდენტი, რომ ნუ ივლით თბილისში სამკურნალოდ ეს არ ვარგა, ეს ცუდია და ძალიან კარგია სხვათაშორის ჩვენი ხელისუფლების დამოკიდებულება ამ თვალსაზრისით, რომ ისინი ეხმარებიან და თუ სურვილს გამოთქვას რომელიმე ცხინვალის რეგიონიდან სამკურნალოდ თბილისში ჩამოსასვლელად, ისინი მას მხარს უჭერენ.
ეს შერეული ოჯახის წევრებს შეუძლიათ მხოლოდ თუ
არა ნებისმიერი ოსური ერონების და სხვათაშორის სანაკვევის ადმინისტრაცია ამ პროექტს ხარდაჭერას უცხადებს ასევე.
ხო, ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ჩვენი ხელისუფლება მზად იქნება და ეს დიდი პოზიტივი.
მაგრამ არ შეიძლება აქვე არ გითხრათ ქალბატონ ნოია იმ ძიმე სიტუაციაზე, რომელშიც არიან ჩვენი გამოსული დევნილები, რომლებმაც ძალიან ბევრი ტკივილი ტრაგედია გადაიტანეს და არიან უმძიმეს მდგომარეობაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თქვათ იგივე ამset ყოფით ეპოქაში და ყოფით ვითარებაში, წერვანის შესახლებაში თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს მრავალ ჭირნახული ივანე მაჩაბლის სახლ-მუზეუმიც კი არსებობს. არის ასეთი ძიმე სიტუაცია, რომელსაც რა თქმა უნდა ძალიან რთული წარსული აქვს. იცით თქვენ რომ რამდენიმეჯერ ააფეთქეს, მხოლოდ იმის გამო რომ მაჩაბლის გვარი იყო და სამაჩაბლოსადმი მათი იდეოლოგიის მიხედვით ოსურ მოსახლეობას და რუსულ მოსახლეობას იქ ააფეთქეს, ჰქონდათ ცუდი დამოკიდებულება. ამის გამო დღეს ეს მუზეუმი ასევე არის დევნილ მდგომარეობაში, მძიმე სიტუაციაში და ნუ ეს კარგი სურათია და კარგად აჩვენებს თუ რა მდგომარეობაშია ჩვენი ხალხი.
კარგი, დიდი მადლობა, გავაგრძელებ სხვა დროს საუბარს, იმიტომ რომ ეს როგორც თქვენ ძალიან მართლა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი თემაა. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
შეგხსენებთ, რომ ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი. ზაზა ცოტნიაშვილი, განათლების სახლის დამფუძნებელი, საუბრობდა ცხინვალის რეგიონის დღევანდელობაზე. მას თბილისის სტუდიაში ჩემი კოლეგა ია ანთაძე მასპინძლობდა. რამდენიმე წუთში ჩვენ შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს. მანამდე კი ცოტა ხნით კვლავ მუსიკაზე შევისვენოთ. Წელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახლა რამდენიმე წუთს დავუთმებთ საერთაშორისო თემებს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის აჰმედ დავუთოღლუს შეფასებით რეგიონში ვითარებას ცვლის მისი ქვეყნის საჰაერო დარტყმები, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსა და ქურთი მეამბოხეების ორგანიზაცია პეკაკას წინააღმდეგ. ეს განცხადება დავუთოღლუმ გააკეთა ჟურნალისტებთან შეხვედრისას მას შემდეგ, რაც თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა იერიშები მიიტანეს ექსტრემისტების პოზიციებზე სირიასა და ერაყში. დეტალებს მარიამ ჭიაურელი გაგვაცნობს.
თურქეთის მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ დღეს ჟურნალ გაზეთების რედაქტორებთან ისაუბრა. მისი სიტყვებით, ახალ პირობებზე რეგიონში. იმ გარემოებას, რომ თურქეთს შეუძლია ძალის ეფექტიანად გამოყენება, შესაძლოა მოხვდეს შედეგები, რომლებსაც შეუძლია შეცვალოს ვითარება სირიაში, ერაყში და მთელ რეგიონშიო. ასე გადმოსცემს გაზეთი ჰურიეთი დავუთოღლუს განცხადებას. აშკარად ფრთხილ განცხადებას. მასში, როგორც მოისმინეთ, სამჯერაა ნახსენები შესაძლებლობის ცნება. ასევე დავუთოღლუს თქმით, ანკარას სურს ყველამ სწორად შეაფასოს ახალი პირობები, რომლებიც შეიქმნა სირიაში და ერაყში თურქეთის საჰაერო ოპერაციების შედეგად და შესაბამისად განსაზღვროს საკუთარი პოზიცია. აქ უნდა ითქვას, რომ ნატო ხვალ მართავს საგანგებო შეხვედრას, სწორედ თურქეთის თხოვნით. თურქეთი დიდხანს ითვლებოდა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის არც თუ ენთუზიასტ წევრად. მაგრამ გასულ კვირაში მკვეთრი ცვლილება მოხდა მის პოზიციაში. ანკარა შეერთებულ შტატებს დაყაბულდა სირიაში და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ თურქეთის ტერიტორიიდან საჰაერო იერიშების განხორციელებაზე და 24 ივლისს თვითონაც განახორციელა საჰაერო დარტყმები ექსტრემისტების პოზიციებზე სირიაში. ეს ნაბიჯი მოხვა თურქეთის წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობას. 23 ივლისს თურქეთის ბლოკბოს ცეცხლი გაუხსნეს შეიარაღებულმა პირებმა სირიიდან, ტერიტორიიდან, რომელსაც ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. დაიღუპა ერთი თურქი ჯარისკაცი. მანამდე 20 ივლისს თურქეთის ქალაქ სურუჩში თვითმკვლელმა, სავარაუდოდ ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის მქონე პირმა მოაწყო აფეთქება, რომელმაც 12 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. თუმცა თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა სირიაში ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დაბომბვის გარდა იერიში განახორციელეს ქურთების ორგანიზაციასაც, ქურთისტანის მუშათა პარტიას, პეკაკას. ეს მაშინ, როცა ანკარას, მიუხედავად იმისა, რომ პეკაკას ტერორისტულ ორგანიზაციად მიიჩნევს, მასთან სამშვიდობო პროცესი აქვს დაწყებული 2012 წლიდან. ახლა პეკაკა აცხადებს, რომ ჩრდილოეთ ერაყში მის პოზიციებზე თავდასხმით ანკარამ ფაქტობრივად ბოლო მოუღო სამშვიდობო პროცესს. მანამდე პეკაკამ თავის მხრივ თავდასხმა მოაწყო თურქ სამხედროებზე, მოკლა ორი მათგანი ქალაქ დიარბაკირთან. პრემიერ-მინისტრი დავუთოღლუ აცხადებს, რომ თურქეთი მზადა ითანამშრომლოს ქურთებთან, კერძოდ სირიელი ქურთების ორგანიზაციასთან, რომელსაც აქვს კავშირი პეკაკასთან, თუ ის არ შეუქმნის საფრთხეს თურქეთს, გაწყვეტს კავშირს სირიის პრეზიდენტთან და დაეხმარება ოპოზიციის ძალებს. დავუთოღლუს თქმით, თურქეთი არ აპირებს სირიაში სახმელეთო ჯარის გაგზავნას. ამასობაში თურქეთმა საკუთარ ტერიტორიაზეც გააქტიურა ზომები ექსტრემიზმის წინააღმდეგ. დღეს გავრცელებული ინფორმაციით 25-მდე ადამიანი დააკავეს ისლამურ სახელმწიფოსთან და პეკაკასთან კავშირში ეჭვმიტანის საფუძველზე.
მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო თურქეთის პოზიცია ექსტრემისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციების თაობაზე. რადიო თავისუფლების ეთერს საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ. სექსიაზ FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო გადაცემას, რომელსაც კვლავ საერთაშორისო თემაზე საუბრით განვაგრძობთ. ბაქოს სასამართლომ უარყო აზერბაიჯანის უფლება დამცველების, ლეილა და არიფ იუნუსების ადვოკატის თხოვნა არიფ იუნუსისათვის თავისუფლების აღკვეთის ზომად შინაპატიმრობის შეფარდებასთან დაკავშირებით. იუნუსების საქმეზე უფრო მეტს ახლა ნინო ნერგაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
იუნუსების წინააღმდეგ პროცესი 27 ივლისს დაიწყო. მათ მრავალდებათ გადასახადებისგან თავისარიდება, არალეგალური ბიზნეს საქმიანობა და სამშობლოს ღალატი. იუნუსები თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ მრავალდებები მათ წინააღმდეგ პოლიტიკურად ამოტივირებული. 27 ივლისის სასამართლომ ასევე უარყო დაცვის მოთხოვნა არ გაეთვალისწინებინათ რამდენიმე მოწვის ჩვენება. Лейла Юнусма прокурорса და მოწმეებს სიცრუეში დაძდობრალი და განაცხადა რომ ზოგიერთ მოწმეს არც იცნობდა და არც მენოდა მათ შესახებ. მან ასევე სისულელე უწოდა ბრალდებებს მისი ქმრის წინააღმდეგ. სასამართლოს წინ კი შეგრებილნი იყვნენ დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლები, ასე უფლებადამცველები და ჟურნალისტები. შენობაში ისინი არ შეუშვეს. რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს ცნობით, ხდომას მხოლოდ მთავრობის მხარდამჭერი მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ლეილა იუნუსი, რომელიც წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება გასული წლის ივლისიდან, ბაქოს მშვიდობის და დემოკრატიის ინსტიტუტის დამაარსებელია. და ხშირად ილაშქრებდა აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების დარღვევის წინააღმდეგ. მისი მეუღლე არიფ იუნუსი აგვისტოში დააკავეს და ცალკე ცაკანში ჩასვეს. ის ისტორიკოსია და კავკასიის რეგიონის კონფლიქტების მკვლევარი. მისი ფოკუსია მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი. იუნუსების ჯანმრთელობის მდგომარეობა, როგორც ამბობენ, ძალიან მძიმეა. წინასწარი მოსმენების დროს 15 ივლისს ლეილამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მისი 60 წლის მეუღლე შესაძლოა სიმსივნით იყოს დაავადებული, თუმცა ციხეში მას სამედიცინო პერსონალი ყურადღებას არ აქცევსო. მას ამის შემდეგ მედიასთან მიახლოების საშუალება აღარ მისცეს. რაც შეეხება თავად ლეილას ჯანმრთელობას, მისმა ქალიშვილმა დინარამ ივლისში თქვა, რომ ის დიაბეტით და ჰეპატიტით არის ავად და რომ ორივე მშობლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ციხეში მკვეთრად გაუარესდა. ლეილა იუნუსმა რამდენიმე ღია წერილი გამოაქვეყნა, სადაც ის აცხადებს, რომ ის და მისი მეუღლე სავარაუდოდ ციხიდან განთავისუფლებას ვერ მოესწრებიან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. 2019 წლის ოქტომბერში ის წერდა:
მე კარგად მესმის, რომ მათი მიზანი არა უბრალოდ განადგურება, არამედ სასტიკი წამება, შეურაცხყოფა და ფიზიკური ტანჯვა. როცა სიკვდილი ხდება სასურველი გაქცევის გზა ამ საშინელებისგან, ეს არის ჩვენი რეალობა და მე ეს ძალიან კარგად მესმის.
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირმა და საერთაშორისო უფლებადამცველმა ჯგუფებმა, მათ შორის Human Rights Watch-მა და Amnesty International-მა, დაგმეს იუნუსების დაპატიმრება და მათი გათავისუფლება მოითხოვეს. იუნუსების სასამართლო პროცესი კი გრძელდება.
ნიკო ნერგაძე საუბრობდა ბაქოში აზერბაიჯანის უფლებადამცველების ლეილა და არიფ იუნუსების სასამართლო პროცესის თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი, პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა მიკროფონს დაუთმობ სალომე ასათიანს, რომელიც გავგასმობს ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს.
მეცნიერებმა აღმოაჩინეს პლანეტა, რომელიც ძალიან ჰგავს დედამიწასა, რომელიც შორეული მზის მსგავსი ვარსკვლავის ორბიტაზე მოძრაობს. პლანეტა დედამიწაზე დაახლოებით 60%-ით დიდია. ის დედამიწიდან 1400 სინათლის წელიწადის დაშორებით მდებარეობს. პლანეტა ნასას კეპლერის კოსმოსური ტელესკოპის მეშვეობით აღმოაჩინეს. პლანეტა გარსულის ვარსკვლავს, რომელიც ზომით და ტემპერატურით მზეს ჰგავს, მაგრამ უფრო ძველია. Планета Кеплер 452b-ის აღმოჩენის შესახებ 23 ივლისს ჟურნალისტებს ჯონ გრანსფელდმა ამცნო ნასას სამეცნიერო მისიის ხელმძღვანელმა.
Today we're announcing the discovery of an exoplanet that as far as we can tell is a pretty good close cousin to the Earth and our sun.
დღეს ვაცხადებთ, რომ აღმოჩენილია ექსოპლანეტა, რომელიც რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ძალიან ახლოს ენათესავება დედამიწას და ჩვენს მზეს. ის მართლაც ყველაზე ახლოსაა ამ დრომდე არსებული სურათით და აქმე ხაზს უსვამ ამ დრომდეს. ვინაიდან კეპლერის მონაცემები ძალიან ფართოა, ის სრულადაა ხელმისაწვდომი მეცნიერებისთვის, რათა ამ მონაცემებიდან ინფორმაცია მოიპოვონ სამომავლო აღმოჩენებისთვის. მაგრამ დღესდღეობით ვაცხადებთ, რომ აღმოჩენილია დედამიწასთან ყველაზე ახლოს მყოფი ტყუპის სალი, ასე ვთქვათ, მეორე დედამიწა, რაც კი ამ დრომდე აღმოგვიჩენია მონაცემთა სისტემაში.
ვარსკვლავი, რომლის ორბიტაზეც მოძრაობს ახლად აღმოჩენილი პლანეტა, დაახლოებით 6 მილიარდი წლისაა, მაშინ როცა მზის ასაკი 4.6 მილიარდი წელია. თავად ის გარემოება, რომ ამ პლანეტამ 6 მილიარდი წელი დაჰყო მისი ვარსკვლავის ზონაში, მეცნიერებს აძლევს იმედს. ისინი თვლიან, რომ ეს დრო საკმარისი იყო, საიმისოდ, რომ პლანეტის ზედაპირზე ან მის ოკეანეებში სიცოცხლე გაჩენილიყო. ცხადია, თუ კი პლანეტაზე სიცოცხლისთვის აუცილებელი ყველა ინგრედიენტი და პირობა არსებობს. პლანეტას მისი ვარსკვლავისგან დაახლოებით იმავე მანძილი აშორებს, როგორიც დედამიწას მზისგან. ის ორბიტას 385 დღეში ასრულებს, მაშინ როცა დედამიწას საამისოდ 365 დღე სჭირდება. დისტანციიდან ისე ჩანს, რომ ზედაპირზე არსებული ტემპერატურა უშვებს თხევადი წყლის არსებობას, რაც სიცოცხლისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. მეცნიერებს წარსულშიც აღმოუჩენიათ დედამიწის ზომის პლანეტები, მაგრამ ვარსკვლავები, რომელთა ორბიტებზეც მოძრაობდნენ ეს პლანეტები, უფრო მცირე ზომის და გრილი ტემპერატურის იყო, ვიდრე მზე. ნასამ კეპლერის ტელესკოპი 2009 წელს აამოქმედა. იმის ასადგენად, თუ რამდენად ხშირია დედამიწის მსგავსი პლანეტები გალაქტიკაში.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან საავტორო პროგრამით სამეცნიერო პოპულარული ალგორითმით. რადიო თავისუფლების ეთერს კი ახლა განაგზობს კიდევ ერთი საავტორო პროგრამა წითელი ზონა. წითელი ზონის მორიგი გადაცემა დიდი ამერიკელი რეჟისორის ორსონ უელსის დაბადების 100 წლისთავს ეძღვნება. უელსი ავტორია ფილმის, რომელიც დიდი ხანია უყვია კრიტიკოსთა თითქმის ყველა გამოკითხვის მიხედვით ყველა დროისა და ხალხის საუკეთესო ფილმადაა მიჩნეული. უელსის მოქალაქე კეინი არამარტო რევოლუცია კინოს ენაში, არამედ სოციალური კინორომანიც, რომელშიც ავტორი მართლაც რომ შექსპირის დონის სიღრმეებს აღწევს, იქნებ ამიტომაც ეს ფილმი ყოველთვის აქტუალური. მათ შორის დღევანდელი საქართველოსთვის. ორსონ უელსის შესახებ გიორგი ვახარიას ესაუბრება კინორეჟისორი, კინომცოდნე თამარ დულარიძე.
ორსონ უელსს ზულდა ფროიდი. ის კი არა რომ არ ღებულობდა, ეკამათებოდა, არამედ აი უბრალოდ თვლიდა, რომ დამანგრეველია მხატვრისთვის ფროიდის სერიოზულად აღქმა.
მოქალაქე კეინში არ არის ფროიდი, რა არის ვარდის კოკორი.
ვარდის კოკორი ჩემთვის არის ერთ-ერთი მისტიფიკაცია, მაგრამ ორსონ უელსისა. იმიტომ რომ ვარდის კოკორი ისევე როგორც ეს სათამაშო, რომელშიც ციგა ის, რომელიც მე იქნება ვარდის კოკორი, ციგა, თოვლი, ბავშობა, ბურგმაში რო არის მოთავსებული, ბურჩი და ძალიან ბევრი ეგეთი ჩინური ისენი გავრცელებული, თბილისში შეიძლება იყიდო ეგეთი სამება, ეგეთი გრემი. მე ვფიქრობ სწორედ, რომ მოქალაქე კეინი ბავშვობის პრობლემით არ არის დამძიმებული. აი ეს იმიტომ დავიწყე ამ სიდიადეზე. ორსონ უელსიც გამოარა, მიხეილ კალატოზოვის გამო მომივიდა მე გაზრი, რომ ადამიანები ადვილად აღიქვამენ და იტანენ გენიოსებს, რომლებიც რაღაცნაირად სწორედ იმ ბავშვურ გზნობებს და ბავშვურ თვითაღქმას მიმართავენ მაყურებელში, როგორც ფელინი, რომელიც არის საყვარელი. მთელი ეს ფრანგული, ეს ახალი ტალღა ალენ რენის გამოკლებით, აბარა, საყვარლები არიან. და ორსონ უელსი, ისევე როგორც კალატოზოვი, არის კოსმიური, არის დიადი. და სიდიადეს ადამიანები თითქმის ვერ იტანენ.
კენი დიადია და მისი კომპრომისები
საქმეც მაგაშია, რომ კომპრომისები საერთოდ
არ სისუსტე.
მისი სისუსტე, მისი სიდიადია უპირველეს ყოვლისა. ძალიან დიდია. გახსოვს, აი, სირანდე ბერჟერაკი რო გამოვიდა დეპარდიეთი. ხო და სულ ფიქრობდი, რომ აი როგორ შეიძლება ამ გახსოვს შენ რო ერთხელ მიეყუდე როგორც კარადას და დეპარდიე აღმოჩნდა. ამ უზარმაზარმა კარადამ როგორ უნდა ითამაშოს როლი, რომელიც არის დაწერილი გოგლენ უფროსისთვის, რომელიც იყო პატარა ტანისა, ჯია, ეს დიმერელი ტიპი, ცხვირატეული და ესეთი, და ამით გამოირჩეოდა, რომ იყო ძალიან სუბუქი ამ ძიმე გარემოში. და რა უნდა გააკეთოს დეპარდიემ? Да, ай, ეს არის გადასარევი ფილმში, რომ ძალიან დიდია ყველაფრისთვის.
Да, ამიტომ არის მარტო.
Ай, სპილო საჭურჭლეში, სპილო, ზომ პასუხნე ლავკე. ძალიან დიდია, ყველასთვის დიდია, ვერ აღიქვავენ. ყველა როგორც აი ბავშვი ბევრჯერ მომიყოლია მე, შენ ეგზოტიკ ლაურის დიშული რო წავიყვან 5 წლის ზოოპარკში, ძალიან უყვარდა სპილო. პატერ ესა თამაშო სპილო ყავდა. მიყვარე სპილოსთან. ხოდა 1 საათი შემდეგ ატირებული, აბღავლებული სულ პირდაპირ, მე მგონი სიცხე მისცა ბავშვს. აბა სპილო, აი რაკლი სპილო, აბა სპილო.
პატარაონი.
ვერ დაინახა. ვერ აღიქვა. და აი ეს არის, რომ ნახე ტეინის ირგვლივ მისი თანამშრომლები, მისი მუშაკები ამ გაზეთისა, საერთოდ ვინც მისი ლივარი. ყველას უყვარს კეინი, ყველა არის მისი ამყოლი. ადვილად ყვებიან, გარდა სიუზენ ალექსანდრის, რომელიც არის ნორმალური. არის ნორმალური და ამიტომ ვერ, я бы сказала, ვერ შეიძლება. აი ინდენ დაუმატეთ ისევ ფქვილი, რამდენსაც შეიძლება ეს ოპერიას რო უწერია. ხო და ყველა ფიქრობს რა არის, გასო დაწეროს რამდენი გრამია საჭირო. არა და ძალიან ზუსტია, რამდენსაც შეიძლება. აი სიუზენ ალექსანდერმა ვერ შეიძლება ის უზარმაზარი, რაც დაატეხა თავზე კეინმა.
ესე იგი ტრაგედიის მიზეზი რა?
ტრაგედია კეინის არის ის, რაც უნდა იყოს დიადი ადამიანის ცხოვრებაში, რაც იქცევა ტრაგედია. ტრაგედია ხო არ ემართება პატარას. ტრაგედია არ ემართება ნორმალურ ადამიანს. ტრაგედია ემართება, როგორც ბერძნული ტრაგედიებიდან ვიცი, იმას, ვინც ჭარბია თვითონ და აჭარბებს. ნორმას აჭარბებს. აი, სანამ კეინი ქმნის ამ
იმპერიას,
იმპერიას არც კი დავარქმევ მე ამას, იმიტომ იმპერია ცოტა სხვა რაღაცა არის. იმპერია და დიქტატურა ერთი მეორის ანიგილაციას
გავიდა. მაგრამ ეს არის
50 ის არ ის ქმნის თავი ახალ ხედვას, ახალ ცხოვრებას, ახალ ხალხს. ხო და სანამ ის ქმნის ამ ახალ ხედვას, ახალ გაზეთს, ახალ სამყაროს და ეს დანიშნულება ადამიანისა. ჩვენ ყველა ვართ შექმნილი იმისათვის, რომ აი ეს შემოქმედება უნდა იყოს ჩვენი მთავარი მიზანი ცხოვრებაში, ხო? ყველაფერში. გინდა სოუსი იყოს და გინდა ბინა, ხო? ყველაფერი არის ჩვენი შესაქმნელი. მაგრამ როდესაც ის გადადის იქ, სადაც ადამიანის კომპეტენცია თავდება, ანუ სხვა ადამიანის შექმნა გარდაქმნაში, აი ამ გადაჭარბებაზე, ამ სიუზენ ალექსანდრის სხვა ადამიანად ქცევაზე ტყდება მისი ეს მუხტი, აქ იშვიტება, იწვება და სიკვდილის გარდა არაფერი არ რჩება კეინს.
თქვენ უსმენთ საავტორო პროგრამა წითელ ზონას, რომელშიც თამარ დულარიძე, კინორეჟისორი და კინომცოდნე, გიორგი გვახარიასთან საუბრობდა, რომელიც ავტორია პროგრამისა წითელი ზონა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი. ერთ საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან გაცემას კუბალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება და სულ რამდენიმე წამში თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების სრულუფლებიანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა.
Flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
Sway me now.
You know how. Sway me smooth.